Václav Marhoul jako první český režisér po mnoha letech opět pronikl do hlavní soutěže Benátského filmového festivalu. Nezískal si se žádnou z hlavních cen, ale o snímku Nabarvené ptáče se mluví. A to je někdy důležitější než jakékoliv festivalové ocenění. Pokud to náhodou ještě nevíte, tak Nabarvené ptáče je původně román napsaný polským židovským spisovatelem usazeným ve Spojených státech Jiřím Košínským. Román z roku 1965 svého autora proslavil. Václav Marhoul získal práva k jeho sfilmování před bezmála 10 lety a kromě nezbytných financí dokázal pro film získat i herce světového významu. Máme tedy český film, na který jednoznačně stojí za to jít? A je Marhoulovo Nabarvené ptáče tak přesyceno násilím, jak to z reakcí diváků i některých recenzí vypadá? V následující necelé půl hodině se budeme snažit odpovědět.
Pro a proti Petra Dudka.
Ve studiu v Brně vítám filmového publicistu Daniela Zemana. Dobrý den.
Dobrý den.
A v Praze je ve studiu redaktor časopisu Film a doba Martin Schreier. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod jednoduchá otázka, stejná pro oba. Prosím o stručnou odpověď nejdříve vy, pane Schreiere. Využívá Marhoulovo filmové zpracování úspěšně příležitosti, kterému Košínského román nabízí?
Já si myslím, že jde o věrnou adaptaci té předlohy, která dokonce v některých ohledech myslím si, že vylepšuje nebo napravuje některé nedostatky té knihy, co se týče třeba repetitivnosti toho na vyprávění ve druhé polovině té knihy třeba, nebo i toho přístupu k násilí, které v té knize na mě osobně působilo samoučelněji, než jak s ním pracuje Václav Marhoul, než jak ho rámuje Václav Marhoul v Nabarveném ptáčeti, takže nejenom, že vystihl podstatu té knihy, ale co se týče třeba vyprávěcích postupů, tak si dokonce myslím, že povýšil tu předlohu ještě někam dál, no, a že je to hodnotnější dílo dokonce.
Pane Zemane, využívá Marhoulovo filmové zpracování úspěšně příležitosti, kterému Košínského román nabídl?
Domnívám se, že úplně ne, protože ta kniha má svoje přednosti v něčem jiném, než to třeba vidí Marhoul a než to dokázal se svými schopnostmi, se svými zkušenostmi natočit a podat. Takže byť má v některých věcech, byť to v některých věcech posouvá jinam, jak správně říkal pan Schreier, tak jako celek to nepůsobí konzistentně.
Pro ty, kteří film ani knihu neznají, tak dodám na vysvětlenou, že hlavním hrdinou je židovský chlapec, který se uprostřed druhé světové války ztratí kdesi na východě Evropy a pokouší se nalézt cestu ke svým rodičům. Jeho nebezpečná a často osamělá cesta válečnou krajinou je pro něj zároveň jakousi rychlou a nelítostnou učebnicí dospívání. Teď zpátky k tomu, co jste řekli na tu úvodní otázku, pánové. Pane Schreiere, Václav Marhoul si sám napsal i scénář k filmu. Udělal to podle vás dobře? Někteří recenzenti totiž soudí, že si měl přizvat ještě někoho jako kritického spolupracovníka, nějakého dramaturga, prostě nějaké druhé oči.
Já myslím, že to je tak osobní projekt pro Václava Marhoula. On to označuje za svou lásku celoživotní nebo dlouhodobou, že asi bylo třeba, aby si to napsal sám, aby si to zpracoval sám ten příběh a nějak do toho projekt a vlastně svůj světonázor, své myšlenky a že by ta spolupráce, i vzhledem k tomu, jak dlouho ten film vznikal, ta vývojová fáze, vlastně ta příprava trvala, samotná ta fáze trvala 5 let asi, takže kdyby tam měl ten proces celou tu anabázi s nimi doabsolvovat, tak je to těžko představitelné, že by někdo se do toho ponořil stejnou měrou jako Václav Marhoul a myslím si, že to dává smysl jako vzhledem k tomu, jak je ten film osobní, jak moc hluboce osobní je to pro něj projekt, takže rozumím tomu, že jsi to napsal sám a určitě by se dal mluvit o některých nedostatcích scénáře, že by některé ty zejména dialogy, jestli by tam vůbec museli být, to je otázka, ale jako respektuji to jeho rozhodnutí, že jsi to napsal sám, pojal to tímhle způsobem a nevidím v tom nějakou překážku, že on je tím jako jediným vlastně autorem od počátku toho projektu. No.
Pane Zemane, co si myslíte vy, kdybyste vy měl příležitost třeba panu Marohoulovi teoreticky mluvit do toho scénáře, měl byste mu co říct?
Já pana Marohoula osobně neznám, takže můžu mluvit jenom vlastně na základě rozhovorů, co dává, interview, co se s ním dělali, a domnívám se, že to ten typ člověka, který by ani sebe lépe míněnou radu nevzal, jo? Že je to zkrátka takový samorost, že si to musel napsat sám, sám si to musel zprodukovat, sám si to musel zrežírovat, takže tady podle mě hraje spíše roli určité, kdyby přecenění vlastní schopností, protože přece jenom Václav Marhoul do té doby natočil všeho všudy dva snímky, Mataného Filipa a Tobruk, které nich jeden je, dejme tomu, průměrný, druhý je o něco lepší, ale nejsou to zkrátka filmy, díla, která by byla nějakým způsobem přesvědčivá v tom kontextu, že zvládne potom i takový velký projekt nebo tak silnou látku, jako je to Nabarvené ptáče.
Pánové, chtěl bych se ptát jako divák toho filmu, a proto to tak udělám. Když jsem ten film viděl, tak musím říct, že mě ohromila délka, která je skoro 3 hodiny, a také to, že se v tom filmu velmi málo mluví. Je to, pane Schreiere, podle vás únosné, když se na 3 hodinách mluví asi necelých 9 minut suma sumárum? Nestrácí film kvůli tomu tempo?
Je to únosné, není to příjemné. Myslím, že ten film nemá být příjemný ani na sledování. A že tam je málo dialogu, já bych osobně podal, aby tam nebyly třeba žádné dialogy. Myslím, že ten film by fungoval i bez těch pár slov, která tam jsou řečena, navíc nepříliš povedenými českými postsynchrony, které trošku vytrhávají z nějaké té řemeslné zručnosti, kterou se podajuje ten zbytek filmu. Ale myslím si, že ten rytmus tam je zajišťován jinými postupy, ať je to dělení těch kapitol, anebo sledování určitého vývoje toho hlavního hrdiny a navracející se různé motivy a stylistické postupy. Celý ten film je vlastně postaven na určitých variacích a opakování, takže tam můžeme sledovat nějaký vývoj napříč tím filmem, který drží, si myslím, naši pozornost, že to i bez té hudby třeba nebo bez těch dialogů, že to dokáže udržet pozornost, pokud ten divák je dostatečně pozorný a vlastně všímá si těch náznaků různých, které tam jsou.
Pane Zemane, vy jste udržel pozornost bez problémů po celou dobu trvání filmu?
S vypětím všech sil ano, i když musím se přiznat, že obzvláště ta druhá polovina, nebo byste říci druhá třetina toho filmu, už variuje a opakuje de facto ty samé motivy, ty samé charaktery, které se tam objevily už vlastně předtím, že tam byl zlý voják, teď je tam zase hodný voják, pak je tam zase nadržená nymfomanka, pak je tam zase nadržená nymfomanka. Zkrátka dobře, ty postavy se začínají opakovat a celý ten děj de facto sklouzává do takového toho kolotoče násilí, bizarností, sodomie, takže jako člověka to nějakým způsobem udržuje v pozornosti, ale říká si jako dobře, a bude tam i něco jako dalšího, bude tam jako něco nového, takže v tomhle podle mě právě Marhulova vize trošku selhává.
Pan Schreiere se tady ve studiu usmívá, já se vás rovnou zeptám, pane Schreiere, líbilo se vám, jak režisér vede herce, včetně těch zahraničních hvězd, jako Harvey Keitel?
Nebyl jsem na place, nemůžu posoudit, jakým způsobem je vedl přímo při...
Ne, já se ptám jako divák, když jste se díval na ten film, tak jestli se vám zdálo, že herci jsou, vědí, co mají dělat, že jim režisér vysvětlil, jak se mají chovat, a má to nějaký účinek a smysl.
Myslím, že v rámci toho konceptu, jak ten film je pojatý, tak ti herci odvádějí dobrou práci, zejména ten představitel hlavní hrdiny Petr Kotlár, vlastně neherec do té doby. Setkal jsem se tedy s opozičními názory, že ten jeho výkon je vlastně prkený bez výrazu, a zároveň i zahraniční recenzenti psali, že je to výjimečný
ano,
talent.
Ano, a jak byste tyto názory vyvrátil? A
já si myslím, že to byl záměr, že ta bezvýraznost toho chlapce, že on tam spíš představuje určitý symbol lidského údělu nebo nějakého osudu lidstva, že on nemá být nějakou psychologicky hluboce prokreslenou postavu, ani vlastně nemůže jít vzhledem tomu, že to je chlapec, který se teprve utváří ten svůj světonázor, nemá žádné dlouhé vzpomínky zpátky do minulosti, ze kterých by mohlo vycházet, že teprve to všechno vzniká zaběhu v tom filmu, v tom přítomném čase, takže vlastně tam není nic moc, co by se mohlo vlastně zračit z tého tváři a i způsob, jakým s ním pracují ty vedlejší postavy, tak používají spíš jako určitý nástroj a vlastně odrážejí, nebo v něm se odráží to, jak s ním nakládají ostatní, spíš než by on byl nějak vrstevnatý hrdina. Myslím, že to byl koncept, že to byl záměr a že to funguje v rámci toho konceptu dobře.
Pane Zemane, opravdu ten ústřední herec, tedy neherec vlastně, Petr Kotlár, působí ve filmu poněkud nezúčastněně. Myslíte si, že to je dobrý umělecký úmysl a výsledek práce, která je záměrná, anebo je to režisérská bezradnost?
Já bych neřekl úplně, že je to bezradnost. Já jsem právě nad tím přemýšlel, protože stejně jako pan Scharrer jsem se setkal s názory, že mohlo jít o tvůrčí vizi, že opravdu má být jenom takovou, jak kdyby, takovým symbolem procházejícím tou krajinou a jenom sledujícím, pozorujícím ty výjevy, ale pak jsou tam zase některé scény, jako třeba když žárlí na toho kozla, diváci, co to viděli, tak už asi budou vědět, tak tam zase je vidět, že se mu snažili nebo měli ambice dát mu i nějaké kdyby další emoce, ale úplně si myslím, že na to ten herec nestačil, nebo možná to bylo i vedením, to se fakt nedá takhle říci.
Co si myslíte, pane Zemane, o tom, jak v tom filmu fungují menší role a třeba i komparzisté, kteří jsou přece jenom docela důležití, jsou tam vesničané, vojáci a tak dále. Neměl jste někdy pocit, že tam všichni působí trochu strojeně?
Co se týče toho castingu, tak já si myslím, že v tomhle měl Marhul obrovské štěstí právě na ty zahraniční hvězdy, na toho Harveyho Keitla, nebo Skarsgårda, nebo Juliana Sance. A sice, že i když se tam objevují na malé ploše třeba 5 minut, někteří neřeknou třeba ani slovo, tak jsou to natolik výborní herci, že v té tváři to mají prokreslený, i když hrají prostě velice klišovité postavy hodného faráře, hodného nacisty, tak to dokázali bez nějakých dalších vysvětlovaček a bez nějakého dalšího backgroundu vystihnout drou té postavy. No a co se týče těch komparzistů, tak tam opravdu měl dobrý cit na takové ty kdyby pohansky vyhlížející primitivní východoevropany, mnohdy to třeba až trošku působí jako karikatura, ale na druhou stranu nebylo to něco, co by mi vadilo, nebo co by mě na tom filmu, je to něco, co mě na tom filmu poměrně dost bavilo.
Posloucháte Pro a proti, mluvíme o filmu Václava Marhoula Nabarvené ptáče a našimi hosty jsou Daniel Zeman a Martin Schreier.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Scharrere, v souvislosti s Nabarveným ptáčetem, tedy mluvím hlavně o tom filmu, se často připomíná násilí. Je ho podle vás v tom filmu příliš a je tak syrové, jak by se mohlo z reakcí na ten film zdát?
Překvapivě není. Já jsem taky očekával na základě těch hromadných odchodů z Benátek i z Toronta, že ten film bude opravdu extrémní, že explicitní to násilí a bude muset člověk odvracet pohled, ale chápu, že empatičtější divák, který víc prožívá třeba násilí na těch postavách, na zvířatech zejména, tak pro něj to může být nepříjemné, ale v kontextu nějaké hororové tvorby mi nepřijde, že by ten film šel přes čáru. Naopak to násilí oproti té knize poměrně tlumené. Nemyslím si, že by to bylo nějak ten film celkově lirický, nebo že by to nějak jako příliš zjemňoval. Je to hlavně naturalismus, ta stylizace, pokud teda to chcete nějak pojmenovat, ale ta práce s tím násilím, protože slouží dobře tomu záměru uměleckému a v té míře a v té míře obraznosti, jakou se rozhodl užít Václav Marhoul. Takže Nemám s tím problém, jako myslím, že to funguje dobře.
Pane Zemane, bylo tam toho násilí příliš a je vůbec tato otázka na místě?
Toho násilí tam bylo příliš, ale mám za to, že v tom kontextu, že se zkrátka člověku ohledí, že se kdyby otupí ten člověk po nějaké době, že to sleduje. Tam už je třeba v prvních 30 sekundách toho filmu se upálí zaživa zvířátko. To není žádný spoiler, to se stane fakt v prvních 30 sekundách a člověk už tak nějak tuší, jako na čem bude, ale zároveň má to 3 hodiny, takže jestliže tam kdyby každý ten 20-minutový blok, každá ta 20-minutová kapitola končí nějakým extrémním výbuchem násilí nebo podobně, tak člověk už si jako po chvilce říká, no dobrý, taková byla doba, ale jako nemá to takový ten emocionální zážitek, jako třeba z Klimova a Dívej se, kde opravdu je to spíše jenom jak kdyby o tom pozorování, postupném budování, jak kdyby napětí a až v těch závěrečných 30 minutách opravdu dochází k nějakému obrovskému výbuchu násilí, který působí jak pecka do hlavy. Jo. Zatímco Nabarvené ptáče není násilný v nějakém explicitním slova smyslu, ale spíše je násilný v tom, že tam to násilí zkrátka příliš a začíná to být nuda.
Vy jste se, pane Zemane, zmínil o zvířatech. V tom filmu jich je poměrně dost a některá z nich jsou vlastně také herci. Můžeme připomenout třeba tu scénu, kterou budou lidé, kteří to neviděli, tak trochu znát, protože i na plakátech k tomu filmu je dost často záběr toho hlavního hrdiny, který je pohřbený až po hlavu v zemi a během této scény ho napadají havrani. Je to velice dramatická scéna, jde tam skutečně téměř o život. Jak se Václavu Marhoulovi podařilo natočit třeba tuto scénu podle vás?
Domnívám se, že za pomocí triků a postprodukci se dneska dá udělat pomalu cokoliv. Na druhou stranu myslím si, že zrovna tato scéna tam působí trošku nuceně, protože opravdu jak kdyby o toho hrdinu se bojíme, ale opět tam přichází ten zásah Deus Ex Machina, té jeho
opatrovnice,
otrokářky, jak to říci. A opět jako zpětně přemýšlím, proč to tam vlastně bylo, proč ho tam pohřbila, proč to tam bylo? Nepřišel jsem na to.
Jen bych pane Zemane, připomněl, že ono to totiž je i v té předloze literární. To znamená, že když je to zpracování toho románu, proč by to tam nemělo být? A já mám totiž ještě jednu otázku a možná bych na ní využil pana Schreiera. Souvisí to přímo s touto scénou. Když se podíváte do té literární předlohy, tak tam ta scéna jaksi trvá delší dobu, ne proto, že by zabírala více stránek, ale je tam mnohem víc sděleno o tom, jak se ten zoufalý chlapec, na kterého útočí ta nebezpečná zvířata, cítí. A když jsem se díval do tváře Petra Kotlára ve filmu, tak jsem tam nic z tohoto děje nezaznamenal. On i v tuto chvíli se vlastně dívá na ty ohromné zobáky, které ho ohrožují nezúčastněně. To pro mě, musím říci, bylo velice překvapivé jako pro diváka. Pro vás ne?
Opět se vrátím k tomu, předpokládám, že to byl koncept nebo součást nějakého širšího záměru, že ta vlastně určitá odtažitost, nečitelnost toho hrdiny a z toho pramení si jistá bezradnost diváka, co si má myslet, co má cítit v tom okamžiku. S tím souvisí ten fakt, že Marhoul nepoužil žádnou hudbu až v závěrečných titulcích, takže nás vlastně nic nevede, co máme prožívat, jak se máme k té situaci postavit, že ten film vlastně není nějakou jízdou na horské dráze nebo něčím, co by v nás vyvolávalo emoce neustále a vlastně nějaké vzruchy, ale drží nás to trošku povzdálí a vlastně nutí zaujmout vlastní postoj, ne postoj, který nám předloží ten filmař, kterému nás vede ten filmař. Takže opět chápu v širším rámci toho filmu tu scénu jako něco, co tam zapadá a vlastně má smysl v té struktuře celkové. I třeba vlastně ten fakt, že v každé z té kapitole v podstatě se setká s nějakým člověkem, který se mu snaží pomoct nějakým způsobem, že tam není jenom ta krutost, to násilí, ale někdo se třeba snaží léčit nebo mu dá něco na cestu nebo něco, takže i tyhle motivy se tam vlastně opakují a z toho důvodu je ta scéna podle mě důležitá.
Pane Zemane, prosím.
Já jenom jestli se můžu ještě vrátit vlastně k té scéně s těmi havrany. Ten důvod, proč jsem říkal, proč to tam je, já vím, že je to kdyby v té knižní předloze. Na druhou stranu v té knižní předloze je kdyby mnohem více motivů, které Marhoul žádným způsobem do toho filmu nezohlednil. A to je třeba v Kosinského knize velice silný, kdyby ten náboženský podtext, respektive se tam ten chlapec při té cestě tou krajinou zmítá, kdyby od toho fanatického křesťanství, těch vesničanů a podobně, až po ten militantní ateismus té Rudé armády, ke které se přidává. A tohle tam třeba v tom filmu nebylo vůbec dohledněno nebo jen letně načrtnuto, ale naopak si Marhoul vybíral takové ty spíše efektivní, snadno zapamatovatelné scény na plakát nebo které se dají potom vystřihnout na YouTube a udělat z toho GIF. Zkrátka dobře a dají se nějakým způsobem hezky, poeticky, liricky natočit na černobílou kameru, což jsou třeba ti havrani nebo ten kozel a mnohé nebo třeba ta scéna s tím koněm s pochromanou nohou. Zkrátka něco si tam zanechal, ale dalo by se říct, že tu knihu o ty nejzajímavější motivy dost zásadním způsobem okleštil. A je otázku, jestli to udělal schválně, jako tvůrčí vize, jak říká pan Schreier, anebo jestli to je, a tomu se přikláním píše já, taková určitá jak kdyby nemohoucnost nebo opatrnost, že by to možná ani nezvládlo dobře natočit.
Padla tady zmínka o tom, že film je černobílý. Pane Schreiere, jak to na vás působí? Je to dobrá volba vrátit se vlastně k takovému, řekněme, možná už překonanému způsobu natáčení?
Je to volba, kterou respektuji, která zase vychází z nějakých inspirací Václava Marchola, ze kterých čerpá, a že ten film může působit filmařsky nějak archaicky zastaral, nemůže se vracet k nějakým starším vzorům. S tím vůbec nemám problém. Nevidím důvod, proč bychom měli ten film na základě toho hodnotit negativně. Jakože připomíná spíš tvorbu československé nové vlny nebo nějaké starší filmy. Ale zároveň se nemyslím, že by ta podobnost týkala třeba způsobu vyprávění nebo způsobu, jakým pracuje s tím postavami. Že tam jde čistě nebo převážně o vizuální nějakou nápodobu těch vizuálních motivů různých z filmů jako Markéta Lazarová nebo nějaké scény z Kočáru do Vídně, Demantu noci a tak dále, ale to, co dělá ten film s divákem, tak to myslím, že je odlišné od toho, co dělají s divákem ty filmy z těch 60. let, a že v tom je ten film poměrně jako podnětný.
V závěrečné asi minutě nebo dvou bych se dotkl ještě jedné otázky. Obracím se na Daniela Zemana, teď jsme tady o tom mluvili, totiž o filmech, které nám Nabarvené ptáče připomíná. Kdybyste vy, pane Zemane, měl přiblížit divákům a posluchačům samozřejmě Nabarvené ptáče připomínkou nějakého jiného známého filmu, co byste jmenoval?
Nevím, jestli jsou to úplně známé filmy, ale doufám, že jo. Ono vizuálně nejvíce to připomíná a určitě tam ta inspirace je vědomá, tak jsou to filmy od Tarkovského nebo Belitára nebo právě od Františka Vláčila, kde jsou tam hodně kdyby nájezdy kamerou do vzduchu, záběry na tu krajinu, noční, kde hoří dům, to všechno jsou kdyby věci, které na to úplně vědomě odkazují.
Jsem rád, že jste se zmínil o Markétě Lazarové od Vláčila, protože na to jsem také myslel jako divák, když jsem se na film Nabarvené ptáče díval. Co vy, pane Schreiere, jak byste vy přiblížil pomocí nějakého jiného známého filmu Nabarvené ptáče?
Jak jsem říkal, ta československá nová vlna je tam hodně vidět, hlavně ty historické filmy, no filmy holokaustu, druhé světové válce. Ale co se třeba týče té Markýty Lazarové, která je velmi často zmiňována v souvislosti s Ptáčetem, tak myslím si, že ta atmosféra toho filmu je výrazně odlišná, že ten film je mnohem víc lirický, spirituální, i díky té hudbě Zdeňka Lišky. Zatímco tady se to opravdu drží víc při zemi, to vyprávění takové věcnější, faktičtější, u Ptáčete není tam vůbec ta hudba, takže čistě vizuálně tam nějaké vzory jsou, spíše tedy u těch filmů s nějakou větší syrovostí. Takže to Tarkovského osobně se tam moc nevnímal, protože Andrej Tarkovský je pro mě hodně spirituální, duchovní filmař, ale v Ptáčeti podle mě ani nemá být ta spirituální rovina, nebo ten něco navíc. Možná na konci tam nějaký záblesk něčeho, co přesahuje ten pozemský život, ale jako vizuálně tam vnímám jako jenom povrchově tyhle vzory, ne nějak do hloubky, jak by ten film působil.
Tím končí naše debata o filmu Nabarvené ptáče Václava Marahůvla, který bude Českou republiku, jak jsme se dozvěděli, reprezentovat v boji o filmové Oscary. Ve studiu Pro a Proti byl filmový publicista Martin Schreier. Já vám děkuji a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A v Brně byl publicista Daniel Zeman. Také vám děkuji a nashledanou.
Také děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.